театр микрофон алдында.
Әдәби драматик тапшыларыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Исфир Яһудинның «Мәхәббәткә мәдхия» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Раим, Марсель Жаббаров, Фәрхади, Ирек Әхмәтҗанов, Николай, Зөфәр Харисов, Газия, Әлфия Хасанова, Эдгар, Шамил Фәхретдинов, Флора, Гүзәл Гарәпшина, Шаик, Тимер Зиннуров, Мәрзия, Хаҗәр Шакурова, алып баручы Самат Уалитов. Спектакль магнитофон тасмасына 2001 елда язылган.
Исәнмесез?
Исәнмесез?
Гафу итегез инде. Миңа теге җирләр сезнең бер танышырга да ирек бирмәделәр хәтта. Минем исемем Флора.
Мин бик шат. Мин Фәрхәдинең әтисе Раим булам.
Ә мин биредә бүлмә алып торучы гына.
Менә мин үзем дә гостиницада яшәй идем. Менә күрдегез инде абыйҗаным, әнә шул җирәт миңа һич тынгылык бирми инде. Шуңа күрә берәр бүлмә булмас микән дип йөри идем мин.
Нишләрбез икән соң? Бүлмә, бүлмә, бүлмә, бүлмә.
Әгәр дә сез үзегез риза булмасагыз, ул бит сезнең янга үтеп керә алмаячак.
Әй, менә бер шылырлык та шул инде. Менә мин гостиницада икенче катта яшәймәйм, абый.
Әйдә.
Төнлә белән китап укып ята идем. Ничектер тәрәзәгә карыйсы иттем. Әкрен генә кемдер чирткән шикелле иде. Ә кем дип уйлыйсыз? Әнә шул җигит карап тора. Шуннан шыйылтап кычкырып җибәргән идем. Ул шунда ук юкка чыкты. Анда балконда су торбасы да юк. Йығылып түшіп үлгендер инде деп ойлаған едім. Ертен тұрып шықсам, қорқудан йығылып кете яздым. Бір не болмаған кіші шекілі гасенсі янда шешек тұтқанда қошында тек басып тұра.
Нашар егіт түгілі ол. Пляжда қытқарушы болып үшілей. Мен аның білен сөйлешірмін, сізге бөтен құмаша олап ермес. Әйінде көшінесігіз келе екен, мен арақ еметігіз, мен сізге өзімнің бөлмәні берем.
Әузігіз.
Әменім кабинет тәшәр.
Кабинетка мен көше алам, әти.
Яр-яр. Бар әле күрсәтеле олам.
Әйдегіз, әйдегіз, Флора.
Рахим етегіз, әйдегіз.
Әйдегіз, бүлмегізді көрсәтем.
Бек зур рахмет, сізге қардығыз мені.
Мені кішкене ғана бүлме әлі
өтті. Бұл қалатқанында, дейгіз бойында ерге яратасыз.
Яратам,
әйдегіз, Флора.
Шунды көп шешеклер сендә. Элегірек мұнды ішлер сенің ойыңа да кіріп шықмай еді.
Ол шағында уақыт жоқ еді. Фәрхәдин үшін бүтін оңайлықларын тудырға тура келді.
Аңламадым мен сені тігі уақытта. Аңламадым. Мен әнімді язмышқа душар болдым. Язмыш, язмыш. Бәлкі тігі уақытта нарасибалаға қырын қарағаным үшін Алла жібергендір мен амынды язмышыны.
Юқны сөйлеме. Өзінің язмышына да, қылған ішлеріне де кіші өзігіне құжа ғазия.
Юқ. Өзім. Барсына да өзім ғіне ғайыплі. Бары тек өзім ғіне. Кешір. Кешір мен Раим.
Флора!
Кешір алсаң, кешір мен Раим.
Әйдес, Флора. Флора, әгерде әдем керек болса...
Олым.
Мен өзім болдыра алмам.
Фәрхәди! Фәрхәди, юқ, юқ. Бұршылмазын харышын, мен әбірнінде де ярдам керек түгіл. Менің бит әйбірлерім көп түгіл. Бір шимадан ол да ұлса жіп жіңіл. Ярый, мен кетей менде, ярый ма? Қазір келем мен Фәрхәди.
Флора!
Тыңғым.
Міне.
Ой, мен шулай матур мүні?
Бетті.
Білесің мүнерсе?
Білем. Мен өз хисләремне бары тик қалам белән генә аңлатырга тиеш.
Фәрхәди, әрсе минем турда бер нәрсә дә белмисең. Белсәң, әгәр белсәң, бөтенләй икенче төрле уйлар идең. Син гафу ит мине, яраймы? Мин сине аңлыйм. Ярый, Фәрхәди, Миңа кире әйләнеп тә килергә кирәк. Мин китим инде, ярыймы?
Дөрес. Минем эшкы тойгыларым тышкы кыяфәтем белән туры килми шул. Мин каләм һәм буяулар белән генә әйтә беләм.
Үш көн үткәш, иртәнге якта, Фәрхәди бакча янында уйланып утыра. Өйдән Раим чыга.
Хәерле иртә, улым. Хәерле иртә, нигә үзең генә? Флора кая?
Китте.
Кая китте?
Китте, дим.
Китте.
Нигә кәйфең юк? Әллә Флора белән ачуланыштыгызмы?
Нигә ачуланырга тиеш мин? Кем ул миңа?
Дусларча сөйләшеп йөрүгезне күрү миңа күңелле иде.
Аның карау синең кыланышларын күреп тору миңа күңелле түгел.
Аңлаешлыгын әйтеп әйтә аласыңмы?
Ул сүз сиңа оша бетмәс дип уйлыйм.
Шулай булуга да карамастан мин аны ишетергә тиеш.
Өй хуҗасы булдым дип. Шит хатын артынан үстерәләргә сиңа беркем дә хукук бирми. Башка вакытларда үзеңне ачытмый идең. Һәр хәлдә бер ялгыш адым ясаганын да белмим. Эш түгел бу, әти.
Артык кырыс син миңа карата.
Булдырасың, шулай дәвам итеп кычкырыйммы, кулышабыйммы?
Тормыш катлаулы улам.
Син тагын да катлаулырак булып чыктың. Тормыш катлаулы имеш. Хакланып тора тагын. Атлаулы булса да аны мәгънәсезгә әйләндергә ярамый.
Мин синең белән тулысынча килешәм.
Шулай булмыйча.
Була торган хәл.
Нәрсә? Мораль яктан таркалумы?
Күп нәрсәләрне... Күп нәрсәләрне белмисең шул әле син, улым.
Ие шул. Ничек белмәк кирәк? Мин бит бөтенләй ахмак.
Улым, кырыле. Флораның үзеңә серлегенә карап йөргәнен сизенәсеңме син? А?
Сүзне икенчегә борырга тырышма, әтиеме?
Нигә?
Әле мине бөтен кәсепләреңә дә өйрәтер идемме? Мин рәссам. Шул җиткән. Үземнең рәсемнәремдә мин кешенең һәр җиренең матурлыгын чагылдыра тиеш. Ә үз күңелең матур булмаса, бар да ялган. Шыр ялган.
Исәнмесез?
Сау булыгыз.
Мин сезнең белән сөйләшергә телим.
Ә мин теләмим.
Юк, мин сезнең белән сөйләшергә телим.
Мин теләмим!
Ни булып алам, а? Нигә ул миңа шулай ашула?
Кәйфе юк аның бүген.
Кәйфе юк.
Нәрсә турында сөйләшмәкче идең?
Флора турында.
Аңа ни булган?
Ул сездә эш көн яши түгел мин дә.
Ул бездә үзе теләгәнчә яши ала, без аны кумыйбыз.
Ул кайда хәзер?
Кая барасын безгә әйтеп йөрми. Пляжда кызына торгандыр.
Гостиницада кызын сан әйтерсез.
Моны ничек аңларган?
Ничек булса шулай. Ул сездә дә яши. Гостиницада да урын тота.
Қарали, егіт, сен Шерлок Холмсқа үйленгенсің түгіл ме?
Сізген ешіп тіртек, мұна бұл меңа бек сәйір күрінеш.
Қарқалда ол менің өзіме ғына қағыла түгіл ме? Әсенге уақыт әрәм етіп, башыңды бұршуға салып беруінің неге керегі бар?
Сын шул сәйір қылана шойланырға мәжбүр етті. Саң аз мандылар. Башта кішінің ашанышын яулап алалар. Хужа юқта қиммет лайберлерін шәлдіріп ішқыналар. Курортқа келген кіші пляжда бола ол. Бұл екі жерде орын алып, ішінің нәрсетір ойлап, еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-еріде-
Raymo Bey, min üç yıl altında ana gözetimini devam edem. Oşala kurmagız, ona naşarlık işlerle jiyinmeyim. Gizletip koyuna kerek deyip tapsın. Sakbul ya mı Raymo? Ne gizletmadın ödüme ya?
Var, var, var.
Oran sana, Rayim Gariyiş, maksadın şuşunda yaş gibi.
Eyyamın da yaşı.
İsen misiniz?
Ha, isen misiniz?
İsen misiniz?
Ha, Flora biri de mi?
Eyyamın da bizde bulma aldı.
Sizde bulma aldı? Ул бит гостиницада яшый. Танышларга китем дип сезнең адресны калдырган. Берни дә аңламыйм.
Кызганычка каршы без үзе бездә бер яңламыйбыз.
А, постой, постой. Аңлыйм, аңлыйм. Бик яхшы аңлыйм.
Сез аның кеме буласыз?
Әйе, әлегә. Әлегә бер кеме дә түгел.
Шулай да.
Минаның танышы. Киләчәктә минаның иң якын İn yaratkan kişisi bulaşak mın?
Anlatı bırak, eğitip bulanma.
Bula, bulanı keş. Dik tresekim götü gül.
Bizge yaramayma.
Siz anın kimi bulasın?
Bizdenin ışıraklı tanışları.
Ünü keş, ışıraklı kişilerge iş sırın süyleşmiyle.
Siz köptenge tanışma.
Minanı bir güne tapır kurup kaldım. Şakırsam etken zirge künü sağatı bile gelip yitersin mi dedi.
Şula yok dedi mi?
Tada şula yok dedi. Hatta enikeş kuzda kısıp koydu.
Tağın nerse dedi.
Telegramını alıp bile gelip yit dedi. Emin şatlanıp riza buldum.
Şula yok dedi. Sizden geçte şunday sözü işitkeş akıldan şaşırıydı bile. Ürler kırla sikirler.
Tada dürüst etesin dürüst etesin enikeş. Telegramını alıp bile ziyindim de şıkıp da gittim.
Halese körülüp dur. Abzi, şulay da bir kineş birim mi?
Kineş?
Ayı.
Elindi kineş. Yakşı bulsa bir.
İkinci vakitte, kızlar ardından şevası bulsa, başta eybetlep karın yem.
Mine. Mine bunu iske düşürüğün için rahmetini geç. Da, şista itip kırınıp, Kuş boyu sürtüp jiberge kirek bular. Hey zigitler. Bizim işin mehabbet oyunu bitkendir deyip yürüydüm. Yalgış kalmın iken. Şükür. Eli de yaş kızlarga ışıyız. Buna sizge Rayim Galiyeviş. Nişe yaş?
Emin ama. Kırık iş.
Emin abi biraz kubrek. Şulay da... Siz mina karaganda kartırak kurnesiz.
Şöyle mi?
Kafu itigiz. Min tur etkenini yaratam. Şiklenmegiz. Kızlarga ışamıyısızdır deyip etmeyim. Işıyısız mı kızlarga?
Bilmeyim şu.
da Rayim Galiyeviş. Siz eybet yerde yaşıyısınız. Ol. Kafu itigiz. Biz bir tane sizden bile tanışmadık da. Benim isimim Şayik. Familiyim Basarkin.
Basarkin?
Da. Hey kim uylağan? Şuşu yaşka jitkeş, kızlar beni kunakka şakır deyip. Nu yaşap kursete biz bite, Rayim Galiyeviş. Oh yaşıyız malaya.
Abizu.
Hey, sen nige tükürmesin?
Siye babay. Tırmaş üz birinin tibinde başlanıp, Şunda gına bir teşekkürle tayılama. Alay bulmay tırsın hele. Birinine kirtlep kuy şuna, kortakmak. Yok iken, min kirtlermen bir türlü bu yav bilende kapla bitirilmezsen. Boya! Ne törü?
Ne oğuzda satala, pasmaya krisina.
İndiyatsızlık, Rayim Galiyeviş'e. İştesiz mi nersedi?
Қара әлі, нендей анадан туа екен шынды үмсізлер. Міне бірінші тапқыр көрем шынды ел құшына.
Сіз аңа ғажап сүндегіз, аның да флорға көзетішкен.
Міне не үшін? Демек, ол менім күндеш болып шыға. Хей, біз аларының бұрына шушы ешті де зәхәр ғана шертіп жібәрәбіз әлі Райым Галиевич. Флора битаны сайламаған, мені сайлаған. Да, кстати, Флора қайда, мен битаны көрерге тиеш.
Ол шығып кетті, қоя барасын бізге айтып үрмей. Білежді қызына тұрғандыр.
Яры, яры, уақыт бар әлі. Шулайда мен ашықтам. Ирте келгенмін. 18 яшта түгел бетенді Райым Галиевич. Ғафу етігіз. Сіз меған үй үшін шулай сәйір қорап тұрасыз?
Неші кетіп, шынды еш қызының башын әйләндір алдығыз екен деп башу атам?
Юққа башу атасыз, Райым Галиевич. Қазір заманы шул дейді. Ешлер туғанда оқ ұрта білім біле туғалар. Тігінің кібі кісесінде зил бейген шәрі ғашықларының мойнына асылынып, ғымыр бойы сухари кеміріп ешеге ашқырып тұрмайлар. Менім бір дос сөйлей. Ну, ол біздің яштар тиресінде. 17 яшлы қыз турысы білен мұң айтып салмасын ба? Дублюн қалып берсең, мен сөйлікі деген.
Ол нәрсе?
Ол нәрсе. Қиммет деген. Міне нешік бола бит ол, Райым Галиевич. Флораның мен көзі түшкен екен, мен мұны ғадәти хал деп санайм. Ол менің машина барлығын, бірнеше тапқыр шетелдерде болып қайтуымды біле. Аннан соң ақшаны сумлап төгіл, долларлап санағанымды біле. Шулай болғаш, Райым Галиевич кімді қабарға тиістіріп етінді бұл қарбаққа.
Татарға тыйылған балықны қаптырға да қиынсынмай тұрған балықшы боласыз енді демек,
ә? Кішілер нешік болса, мен адашы олай. Өзімнен бір уақытта да бір нәрсе де ойлап шығармаймын. Көмек ағынға қосылып езем, Райым Галиевич.
Дауыл уақытында бірер ярға беріліп шел пәрәмә келуден қорықмайсыз ба?
Бір желкен астында болсаң шипохня, қорқынышты көре ол. Қарады, Райым Галиевич, сіз менің мұнда келіп шығуымды құқыламайсыз болса керек. Бұл бит мені өзі шақырды. Оның итегіне тағаларға менің ұйымда да жоқ еді. Мен оның кім екендігін де білмеймін. Шақырғаш, бұл мүмкіндіктен пайдаланмасам, өзімді шарт елге санар едім. Мен баш тартсам бит, Райым Галиевич, ол басқаға лекешек.
Бұлай фикір ертерге қоян ерендігісің сіз.
Тұрмаш. Тұрмаш үйретті, Райым Галиевич, тұрмаш.
Сізге де аңа да мораль оқу пайдасыз көресің.
Исәнмісіз? Сыңламы ерге яратасыз екен?
Исән құшығым. Исән мінәні көбәлігім. Телеграмма алу білен шығып шаптым. Сенің яңға соңлап келген мүмкін мі соң, жан кейсәгім? Гостиницада язу қалдырғансың екен. Келдім. Сенің яңға нешіп ашқынғанымны шамалысыңдыр енді?
Шамалайым. Мен өзіме шушы ұрттан бөлме алдым. Сіздің гостиницаға орнаштырмын ярай ма? Паспортыңыз өзіңіз білем бе?
Өзім білем. Өзім біле бұл болым. Тек біз екіміз бір бөлмеде яхшы яшап төгілмейік.
Ашығырға яратасыз екен. Уақыты білен төземлі бола білерге керек.
Ғафу бұл болым. Мен түзем. Не құшсаң ғымыр бұйы күтерге де әзір бұл болым менім. Құшшығым менім.
Қалай ұқ, ұзақ күтерге тұры келмәс.
Әф, яратам шынды дейтәмі сөздеріні. Хәр ауазы үйрек кәмай болып ята. Нешік үлігірек ұшыратмадым екен мен сені бұл болым.
Бұршылмағыз. Мен сізді нәк керек уақытта әзіліп таптым.
Яғни бұл болым. Соң болса да оң болсын.
Мені қайда екенсіз. Құрметті жамағат достар, бүгін менің туған күн, бар қызды да ресторанға шақырам.
Ғафу етесіз, мен бара алмаймын, ішілер көп.
Шын көңілден құтлайым, мен де бара алмаймын.
Мен анырса, қатын білен екі бізге ғана ұтырыға қаламын енді.
Олай бектілігіз болғаш, міне менің қонағымды шақырығыз.
Әтейін келді міне.
Әтейім төгіл.
Бабаң мені.
Сіз мені іптеш бүтіндей қарт айтып жібердіңіз.
Бабам да, абайым да төгіл.
Ғафу етесіз. Бұл атаған хал, Булат, әгәр дә теләгез булса, рәхим итәсез минем исәптән.
Күңел ашып җибәрәм мин үзем. Каршы түгел. Тик шулай да булбылым башта урнашасы иде бит, ә?
Башылмагыз.
Әйдәгез,
башылмагыз. Сезнең урыныгызны беркем дә биләмәс. Рәхәтләнеп күңел ашыгыз. Кишкырын мен сезне гасинцага илтеп куярмын, ярыймын.
Кишкырын?
Әйе.
Булабул. Булабул. Тик югалмагыз, зинхар. Миңа бик күңелсез булар, булбалам.
Бер каяда китмин, борчылмагыз.
Әйе.
Нәрсә?
Гафу итегез. Мин сезгә беркем дә түгел. Шуңа күрә сезнең шәхси тормышыгызга катнашырга хакым юк. Тик аның белән ниндидер мөнәсәбәттә булуыгызга ышанасым килми.
Һәм ышанмагыз да.
Ничек инде? Әсәнемдән ни өчен чакырдыгыз соң?
Мин аны үткәннәр белән очраштырырга уйлыйм.
Табышмак булып чыктыгыз бит әле сез минем өчен.
Шулай укмы ни?
Кемнедер нәрсә өчендер чакырып китерәсез. Хәтта аның өчен гостиницада урын әзерләп куясыз. Әгәр дә аның сөйләгәннәре дөрескә чыкса, бу бернинди моральгә дә сыймас иде. Сез шундый яш, чибәр, тирә-якта күпме яш егетләр. Нигә киләсез?
Теге карчыларга. Шыңлап, шыңлап торып гашык булган дип уйлый инде ул минем турыда. Аның урынында кем булса да шулай уйлар иде, шулай бит. Типтерергә килгән дип уйлый. Яш ул ышанырлык хәлме?
Ә кемегез буласың ул сезнең? Ул серне ачырга теләмисезме?
Бүген ул турыда сөйләргә вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Тик сез миннән нәрсә генә ишетсәгез дә, артык тулкынланмагыз. Бәлки мин боларны сөйләргә тиеш булмаганмындыр. Ләкин соң инде ярты юлда тукталып калып булмый.
Тормыш мине җитәрлек шибер кылады. Көтелмәгән хәлләргә күнегеп иттем инде мин. Сөйләгез, сөйлә.
Фәрхади, сезнең үз әтисе түгеллекне беләме?
Юк. Белми. Сезгә бу кайын билгеле. Бу турыда сорау бирергә яки сүз кузгатырга сезнең хакыгыз бардыр дип уйлыйсызмы?
Бар дип уйлыйм.
Кем булып чыгасыз инде сез? Андый хакыкка ия булгач.
Мин аның сеңлесе булам.
Сеңлесе?
Әйе, сеңлесе. Тик мин аның бер туган сеңлесе түгел. Аның әнисе мине карап үстерде. Шул гына.
Әни өчен соң үз улын түгел, ә сезне карап үстергән?
Үз улын ни өчен балалар йортына илткәндер, ансын белмим. Ләкин Фәрхәдинең әнисе искиткеч яхшы хатын. Сезнең яшьләр тирәсендә чибәр, теккел сагышлы. Ә әтисен әле яңа гына күрдегез.
Шәйик?
Ул. Алар бергә тормыйлар. Икесе ике шәһәрдә яшиләр. Тик мин ул ирне эзләп таптым.
Туктагыз әле. Туктагыз әле. Ә сез? Ә сез аны ни өчен алып килдегез?
Аларның Фәрхәдине ни өчен балалар йортына тапшырганы сезгә билгелеме?
Гарип бала карап үстерергә ялганнардыр дип уйлыйм.
Икебез дә бер төрле уйлыйбыз икән. Менә ни өчен? Менә ни өчен миңа әни тиешле кеше үз баласын балалар йортына илтеп тапшырган да? Ә менә мине шуннан ук алып карап үстергән. Ни өчен? Менә минем шул табышмакны шишәсем килә. Шуңа күрә ул ир монда, әни тиешле кеше дә киләчәк. Аңа да телеграмма җибәрдем.
Бер уңайдан сез минем өчен дә Газраил булып чыгасыз бит әле.
Ә нишләп алай дип әйтәсез?
Сез Фәрхәдинең әтисен дә, әнисен дә чакыргансыз. Ләкин мин карап үстердем бит аны. Бүтән тормышымны шуңа багышладым. Минем аннан башка беркемем дә юк.
Туктагыз әле. Әле сез аны шын әтисенә ярып китәр дип уйлыйсызмы? Сез бит аның уенда нәрсә икәнен беләсез. Әнисе белән очрашу сезгә авырга туры килмәячәк.
Нишек эзләп таптыгызсың сез безне?
Үземнең балалар йортыннан икәнемне дә, кайчандыр әнинең мине шуннан алып карап үстергәнен дә кешеләрдән ишетеп белдем мин. Үземнең үксез бала икәнемне белгәч, гомерем буе үксез балаларга тәрбия бирүне бурыч итеп санап, педагогия училищесына укырга кердем. Аны тәмамлагач, балалар йортына эшкә урнаштым. Ә хәзер читтән торып журналистика бүлегендә укыйм мин. Ярты ел элек безгә үлем түшәгендә яткан бер карчык балалар йортындагы тәрбиячеләрне шакыра икән дип килеп әйттеләр. Киттек без беренче кеше шунда. Ул карчык зур гынахлы икәнен, выждан газабы кишереп яшәгәнен сөйләп бирде. Кайчандыр билгесез кешеләр монда 2 яшьлек ир баланы китереп ташлаганнар икән. Ул баланың туган йылы исеменнән башка бер нәрсә дә билгеле булмаган.
Калганы билгеле. Сөйләмәсәгез дә була. Рәхим апа үлдеме?
Каты ширли иде ул вакытта. Хәзер тирелде инде.
Мин гарип балалгач, Рәхим апа баштаны хатынга күрсәтеп карарга киңәш итте. Мин өйгә алып кайттым. Шул сәбәпле хатын миннән китеп барды. Шуннан баланы күршебезенә калдырып, кире детдомга киттем. Мин барып җиткәндә ул бер катлыгына агач кырылма дөрләп янып ята иде. Бөтен балаларын да коткарып өлгергәннәр. Минем башка килде ул фикер. Рәхим апа белән сөйләшеп Фәрхәдине ут эчендә калды дип әйтергә. Артык зур яза белән янасалар, дөреслекне ачмакчы идек. Тик бер гарип бала аркасында эшне зурга җибәрмәделәр.
Фәрхәдинең әнисе бит 3 елдан соң эзләп килгән була. Аңа аны янып үлде дип әйтәләр. Фәрхәди бит исән.
Исеме ничек аның?
Әнисенеңме, Мәрзия?
Аңларга була аның сагышында. Вөҗданы газаплы аны.
Фәрхәди әнисе турында сорашамысың?
Ул әнисен үлгән дип белә.
Үлгән. Әнисе. Улын. Улы. Әнисен.
Иртәмесеңме? Бу сер барыбер бер ачылыр иде.
Бәлки мине чынлап та кешеләр язмышына тыгылып йөргә хакым булмагандыр. Әле бу уенны туктатырга соң түгел. Менә хәзер сез нәрсә әйтсәгез шулай булачак.
Фәрхәди үзенең әнисе белән очрашырга тиештер дип уйлыйм.
Икенче көнне иртә белән Мәрзия белән Эдгар керәләр.
Кирегез, керәпа, бирегә килегез. Менә шушында яшиләр инде алар. Әле вакыт иртә уянмаганнардыр.
Ышанып җитәрлек түгел. Мондый хәлгә һич кенә дә ышанып җитәрлек түгел.
Сын үз күзем белән күреп, үз колакларым белән ишетмәсәм, мин дә ышанмас идем. Ул аңа чынлап та ата булырлык кеше. Мене хазер көрерсіз, гостиницада болмағаш мандайындалар. Апа, рахим етегі, сіз мені беріге отырып тұрағыз, ярыма? Мен хазер иге гене кіріп шығам, ярыма?
Рахмет.
Аймабай, аймабай. Аймабай, шығыз әрі. Таныш болығыз, Раймабай. Мәрзі апа?
Исәміз, ханым.
Исәмізіз.
Сіз Флорының әнесі ме?
Әйе, әнесі болам. Меңа әйтмешеде шығып кеткен нәрсә ойларға да білмеші аптырап ятам. Мына телеграмма келіп түшкәш кенә біраз ішіме жан кірді. Әлі хаман керегім өз орнында түгел.
Ярай, мен сізге қымашаламын.
Жігіт, рахмат сізге.
Сіз зинһар үшін борчылмағыз. Флора белән барсы да тәртипте, ул сау сәлемәт, борчылмағыз. Демәк, сіз Фәрхәдинең дә нисе буласыз?
Фәрхәди? Сіз оның турында да беләсіз мені?
Беләм.
Ул яны бүлді. Қызымны сыйындыруыңыз үшін бик зур рәхмәт сізгә. Бик нык борчылған идем. Аннан башқа бір кімім дә юқ.
Әгәр Фәрхәди исән булса, сіз ни әйтер идегез?
Юқ, юқ. Юқ. Мөмкин түгел. Балалар йортында аның яны бүлгәнлеге турында әйттеләр. Шуның өчен гомерем буе җафаланам. Мин гаепле аның үлеменә. Мин аны калдырырга тиеш түгел идем.
Ә ни өчен калдырдыгыз соң?
Зинһар! Үткәннәрне искә төшереп, йөрәгемне җәрәхәтләмәгез. Миңа бу турыда искә төшерү авыр.
Еламагыз. Еламагыз, тынычланыгыз. Сез гафу итегез. Кыен булса да сез миңа ул серне ачмассыз микән? Гел табышмаклар арасында яшәп булмый бит бу дөньяда.
Мин ирем белән 3 елга чит илгә китәргә тиеш идем. Гарип бала белән чыгармыйлар. Үзе без кайтканчы калып торсын дип ул үгетләде. Кайткач, мин аны алырга дип бардым.
Тынычланыгыз, еламагыз. Сезгә анда дөресен әйтмәгәннәр.
Кайда?
Ятим балалар йортында. Әйе.
Ишек. Ул исән мене?
Исән.
Ул кайда? Минем аны бик күрәсем килә.
Әйдегез. Әйдегез, рәхим итегез. Әйдегез. Әйдегез.
Юк. Юк, юк. Мин аның белән очраша алмам.
Ни өчен?
Ул минем битемә тикерер. Ул мине гафу итмәс.
Сез юк кабырчыласыз. Фәрхәди андый кырыс егет түгел.
Сез аны каян беләсез?
Ул... Ул минем улым. Минем улым.
Сез...
Мин карап үстердем аны. Ул институтта укый. Архитектура өлкәсендә дә бик сәләтле.
Сез минем улымны карап үстергәнсез. Мин әз булса да намусым тынычлансын дип балалар йортыннан кыз бала алып үстердем.
Минем сезгә бер үтенечем бар. Фәрхәди мине үз әтисе дип белә. Мин шулай булып калуын теләр идем.
Рәхмәт. Рәхмәт. Гафу итегез.
Тынычланыгыз. Тырыгыз, тырыгыз, тур, тур, тур, тур. Тынычланыгыз, мине шулай. Эдегиз хәзер үйгә киребез. Мин сезгә чәй әзерләп бирәм. Әйдегез. Рәхим итегез, әйдегез. Әйдегез, әйдә. Әйдегез.
Урмандамы мин, әллә төрмәдәме? Тәк, тәк, тәк. Самолетка билет алдым. Алла баш, алла баш мә. Килеп җиттем. Исемә төште. Мин бит... Булбалам, син кайда? Карале, сандугашым. Сандугашым минем. Син нишләп минем читлектә түгел? Кайда минем алтын балдак?
Уяндыңмы? Уяндыңмы?
Син мине әле бу? Нәрсә шурәле кебек шаулып йөрисең? Кил әле монда. Уяндым малай, уяндым. Карале, кайда икән минем алтын балдага? Менә бит шушы бармакта иде.
Кызганасың мени?
Кызганасыңмы дип? Алтын бит ул, Николай, алтын. Акча җимеше. Акча бит шутлаганны ярата.
Кеше бит син аны флорыга бүләк иттең. Шундый балдакларны унна бүләк итәргә вәгъдә бирдең. Шул хәтереңнән чыкты мени?
Алай булса ярай. Әллә югалттыммы дип Николай котымышты.
Эй, брат, бер дә эшә белмисең икән син, әй. Кеше аягында шок басып торасың. Гәс сине сыга кайтырлык хәлең калмагач, әнә шунда бассейн яна кертеп салдым үзеңне.
Эй, Николай, эшә белмисең дип, эшү бит ул хөнәр түгел. Аннан соң карт та бит инде мин.
Карт мен син? Алай булгач, нишләп кызлар артыннан чабасың соң? Тилердеңме ни?
Эй, Николай, күңел тарта бит малай.
Күңел
тарта.
Күңел тарта.
Тик ни өчен ул минем балбалым сандугашым минем янга кирип ятмады икән?
Ой, бу я. Соң инде. Уйлап кара, сыек камыр хайланган адам янына кем кирип ятсын? Оракын бит аны, оракын бит аны. Әз генә күңел булсын өчен генә эчәләр, ә сәен күрмәгәндә хап-хап-хап-хап.
Ярар инде, Николай, мин бит шатлыктан, шул яшь кызны үземә карату шатлыгыннан.
Шулай мине, әйдә, әйдә минем белән бассейнга башыңны юып ал, җиңеләеп китәрсең, әйдә.
Тукта әле, Николай, мин утырыйм әле, малай, башым әйләнә.
Утыр инде алайса, башыңны әйләнә.
Бара шунда гына ятып торыйм инде.
Мин хәйләнеп чыгам
әле. Ятып кына торыйм әле, бар әле, үзең генә бар, әйдә, бар, үзең генә.
Кызым, кызым, бала кайым, миңа әйт, нишәдә чыгып киткәнсең, әниеңнең борчылып торасын белмәдеңме?
Ярар инде, әни. Белдем, әни. Белдем, зина харышны гафу ит мине. Тагын шунсын да белдем, әни. Мин синең кызың түгел.
Кызым. Син нәрсә сөйлисең, акылыңа кил.
Син бит мине, әни, балалар йортыннан алып карап үстергәнсең. Шулай булгач, мин синең кызың була алмыйм бит инде, әни. Гафу ит.
Сиңа бу турыда да билгеле мине.
Әй, күбәләгем минем! Син кайда югалып йөрисең? Мин бит сине, күбәләгем, төрү буе көттем. Кил әле, кил әле монда бер кышым әле үзеңне.
Шаик?
Син?
Ул минем әни.
Әниең? Димәк, син мине юри шаяртып. Ах, мин карт тиле. Шушы тузган башка ышанып.
Нәрсә? Башка берәр ләззәт өмет иткән идең мәллә?
Ә син каян килеп чыктың бирегә?
Мине кызым чакырып китерде.
Тукта, тукта, тукта, тукта. Нинди кызыл? Нинди кызыл тагын? Безнең бит ир бала иде.
Гомер менә шулай икән ул. Мин кызлы да булып куйдым бит.
Булдыргансың, булдыргансың. Синдәй хатынга шул кирәк. Әллә ул безне яңадан кушмакчы буламы? Як, бер кискән икмәк кире ябышмый. Шуның өстәвенә ул минем кызым түгел. Хатырлыйсыңмы? Безнең ир бала иде. Хатырлыйсыңмы?
Хатырлыйм. Ничек кенә хатырлыйм әле.
Ох, бек усал тон белән хатырлыйсың. Әллә түләмәгән елларым өчен миннән алимент алмакчы буласыңмы? Барып чыкмас. Аның өчен закон бар. Син аны үз кулларың белән бер дә таныш булмаган кешегә тоттырып җибәрдең, балалар йортына илтеп тапшырыр өчен.
Китәсе булгач, чит илгә гарип бала белән чыгармыйлар дип син үгетләдең. Син гаепле.
Менә сиңамы? Минем нинди гаебем булсын монда? Миннән алимент ала алмыйсың хәзер. Үткән эшкә кар ява. Кар астында яфракта селкенмей.
Синнән алимент сораган кеше юк.
Әни.
Ауызыңа балдамай. Ауызыңа балдамай. Ялганчы кызый. Мин бер кемгә дә ышанмыйм хәзер. Гомер буе мине бер кем дә алдаганы юк иде. Хәзер мине тиз генә каптыра алмассыз. Кармактан ышкынган юләр балыкка да уш керә. Шау! Хоу, шау!
Кызым, булды тынычлан.
Кызым.
Әти?
Әни, ярар инде, ярар.
Бу нинди тавыш? Әти, исән мисез?
Улам. Улам. Мин кайттым.
Әниң белән күреш, улым. Әни?
Улам.
Минем... Әни... Исән мине?
Шундай хәлләр булып алды минем белән. Алар турында хәбәрем бар. Николай белән Газия квартираларын алу белән аерылыштылар. Шайк исәле хаманда яш кызлар белән кайда ничек дип тергәне турында сөйләнеп йөри. Ә бер ел үткәч, Флора белән Фәрхәдинең бик шибәр бер малайлары дөньяга килде. Ул таптаза. Гел шулай булар дим, чөнки әбисе белән бабасы аны кулларыннан да төшермиләр. Ә мин... Мин әзлейм әле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Кәрим Тинчуринсмындагы татар дәүләт драма һәм комедия театрының «Эсфир Яһудин» пьесасы буенча куелган «Мәхәббәткә мәдхия» исемле моңсу пьесасын тыңладыгыз. Рольләрен башкардылар: Раим Марсель Жаббаров, Фәрхади Ирек Әхмәтханов, Николай Зөфәр Харисов, Газия Әлфия Хәсәнова, Эдгар Шамил Фархаттинов, Флора Гүзәл Гарәпшина, Шаик Тимерзин Нуров, Мәрзия Хаҗар Шакурова. Әсәрне сәхнәгә Рәшит Заһидуллин куйган. Музыкаль бизәлешне Ринат Бикбулатов эшләде. Эфир өчен режиссер Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акыйгыт әзерләде. Алып барды Талгат Хаматшин.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.